eskualeriko seinduak Pierre Andiazabal kalondiarekin.
Jenkoak dautzula egunon entzule. Beraz, San Frantses malakarat itzuli da, Indonesian gaindi ibili eta. Badaki, hor ez duela lan handirik egiten ahal. Portuges batzu konbertziazke eta eien aurrak. Musulmanoak biztanda bat ere ez. Orduan, amesten du sinara joaitea. Eta hango berrien seka dabil. Frantsesek, orduko Europako jendeak bezala, uste zuen, bazirela giristinoak Xinako mendietan. Zerbait aitua zuten. Izan ziren bai, aintzineko mende batzuetan gaindi minan aspaldi, desagertuak ziren. Eta horra, japones bat heldu zaiola. Anjiro deitua. Gizon bitxia da. Bera etorri da portugesen ganat. Kontzientzia kargatua duke. Bere herrian gizon bat hilik, ies joana da. Itxasoan lapurkerian ibilia da. Eta entzuna du portugesen ganik, Frantses Xabier, jenkozko gizona dela jenkoaz betea. Eta 1557ko abenduaren aste bat osua Frantsesekin Xabierekin solasean hariko da. Giristino egin nahi du Anjirok. Portuges mintzaira badaki jadanik eta giristino fedeaz mintzo zaio Xabier. Atik ez da segur elkar konprenitzen dutela behar den bezala. Portuges hitzak, teologiako hitzak, nola itzul japonesera, japonesen mintzairara, beste kultura baterat. Jenkoaz, trinitateaz, eta irakaspen guziak, biziki zailak dira, mintzaira batetik besterat itzultzeko. Eta una zer dion, Xabierrek. Galdatu diot Anjirori, ni japoniarat joiten banaiz, japonesak giristino eginen diren. Errandaut ez segidan. Galde eta galde hariko zaizkitzu. Ikusiko dutela zer erraiten duzun eta erran horien arabera bizi ziren. Bigarren, bi gauza horiek behar bezala egiten baditut, urte bat askiko izanen dela erregea jaun handiak eta jakintzunak, jakintzun guziak giristino egiteko. Xabier segur da jenkoak beraz, japoniarat igortzen duela. Abendu hortan ere, portugeseri erraiten diote, Malaysiako musulmanoen kontra portugesek igorri dituzten unziak nausi atera direla. Bertzen niundikoko berrik ez zutelarik. Japoniara joan aintzin behar ditu lehenik Goako jesuiten eta Tamul herrian den misionearen aferak xuxendu baitez bada. Malakatik beraz Goara tabiatzen da. Itxasuan izigarriko ekeiza jasaiten du. Eta Erromako bere jesuita laguneri egin dioten letra batean, kondatzen dioten nola salbatu den. Bere otoitzetan, jenkoari gomendatzen da, jesuiten merezimenduak eta otoitzak aipatuz, ama berdinaz, zeruko sainduak, eta janenik hilak diren jesuiteak aipatuz, ala nola Pierre Fabre bere aspaldiko adiskide mina. Orduko zila zena. Koxinera heltzean, hiri hori goarako bidean da. Bertze ekaitza baten berriak emeiten diozka, hankausitzen duen goako apezpikuak. Bereziki zelan ugartean gauzak gaizki doa zila. bataiatuak ziren bi errege edo printze, hil dira. Eta eien ondokoak ez dira bate kiristinuen alde. Tamuleri aldean errege batek 500 kiristino berri hil ditu ere. Portuges buruzagieri galdatzen zioten armada bat igor zezaten eta errege horren gaztigatzeko. Eta ez dute egin. Lehen bisitatu zituen arrantzale pobreek ere zer nahi jasan behar dute Mahometanuen eta ganik. Bestalde, Goan eta Portugesen beste hirietan judu Mahometano eta paganoak itzuli dira, eta da giristino berri batzuek ere uko egin diote beren fedeari. Berri txarrak, eta Xabierek horietan ikusten du marka ez dezakela gauza ondirik egin eskolde hortan, makur horien susentzeko. Eta iruitzen zaio obeduela Japoniara joan. Bigarren letra gogor bat ere igortzen dio Portugaleko erregeari, lehen igoriazionaren ari beretik. Xabierek nahi luke portugesek gehiago lagun ditzaten misionestak ibiliden lekuetan. Debalde egia erran. Iek komertzioa baitute bakarrik buruan eta erregearen manuak biziki urrun baitira. Kuraia galdua du beraz. Eta San Inaziori egiten dion letra batean erreiten dio ez dela deus egitekorik hor gaindi. Ez duela pagano jendeak deus gutiziarik jenkozko egien entzuteko eta konbertitzeko. Anartean, Anjirok eta beste bi japonesek bataioa hartu dute 1500 eta 1848ko maiatzan. Eta Xabier Japoniarako piaia prestatzen ari da. Ez du ez behar bezala neurtzen zeri buruz doan, zer irriskatzen duen. Horai arte beti portugesen gerizan ibili da. Japonian ez dira portugesak sartu, salbu eta komertzio untzi batzu bakarrik doiduia. Eta ez dira han nausi. Anjirok eman diozkan berriak ez dira pantziarik ere xuxenak. Ez gezurrak erranditu lakotz, baina berak etzakielakoz gauzak xuxen nola ziren Japonian. Ala nola Japonia guzien errege bakar batzela, nauguzien agusi iranazion, eta etzen ala. Kontseilari guziak kontraditu, Xabierek, tal ere 1500 eta 1849ko ekainaren 25ean, sinatarrontzi batean sartzen da. Xabierek baditu bi jesuita espainol berekin, eta Anjirorekin batean bi japones. Eta ere, present eder bat, Japoniako erregearen zat prestatua dena. Untziaren kapitainak famatxarra du, bi izen goiti ditu, Ohoina eta Itxas Lapurra edo pirata. Baina ez du besterik kausitu. Portugesek beren ustez behar dena egin dute Japoniarat xuxen-xuxena ere mandezan Xabier. Nola, kapitainaren emaztea eta aurrak baitu eta Malakan atxiki preso. Astean, haizea alde zuten eta bazoa zin behar bezala. Baina, laster hasi zen kapitaina nola nahiko ugarte txikienetan gelditzen eta ahantzten Japoniarat ereman behartzuela Xabier. Untan geldituko gira egongo, asteon guziedi.
Eskuadiriko seinduak, mila esker Pierre Anderzabal, Kalondiari.